რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო და ნაია გაგაცნობთ. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი ორის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებას ემიჯნება და მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. პარტიის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართულმა ხალხმა ქართულ ოცნებას სამი წლის წინ მხარი იმისთვისაც დაუჭირა, რომ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ დასრულებულიყო სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა და ხელისუფლებისადმი გამოთქმული კრიტიკული აზრის თევზა, რასაც სისტემატურად აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. თავისუფალი დემოკრატები აღნიშნავენ, რომ ბოლო ხანს მედია საშუალებებში განვითარებული მოვლენები შესაძლოა ნიშნავდეს მხოლოდ იმას, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებამ დაიწყო მედია გარემოს თანმიმდევრული შეზღუდვა მასზე კონტროლის დასამყარებლად. ეს კი ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ებრძვის სიტყვის თავისუფლებას, ანუ დემოკრატიას. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ყოველთვის აცხადებდა, რომ რუსთავი ორი მიკერძოებული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე ტელევიზიაა, მაგრამ ის ხელისუფლების კონტროლს მიიღმაა. საქართველოში რუსთავი ორის გარდა არაერთი აშკარად მიკერძოებული მედია საშუალება არსებობს, მათ შორის ისეთიც, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკა ქვეყნის სტრატეგიული ორიენტაციის წინააღმდეგაა მიმართული. თუმცა მიუხედავად ამისა, მათი დამოუკიდებლობის შეზღუდვა, ან თუნდაც შეზღუდვის მოთხოვნა, დაუშვებლად მიგვაჩნია, ვიდრე ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაში. პარტიის შეფასებით პროცესები მკვეთრი დაპირისპირების გზით მიდის, რასაც იოლად შესაძლოა მოჰყვეს ძალადობრივი ქმედებები. მოვლენების ასეთი განვითარება კი ხელს აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. პარტია თავისუფალი დემოკრატები განსაკუთრებით შემაშფოთებას უწოდებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელ გამოსვლას, რომელიც პარტიის შეფასებით აშკარად შეიცავდა ძალადობისკენ მოწოდებას და ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ მოქალაქეების წაქეზებას. ჩვენთვის მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებები შესაძლო მასობრივ გამოსვლებზე, რომლებიც მათ ვიწრო პარტიულ ინტერესს ატარებს, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაში. პარტია აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუწოდებს გამოიჩინოს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, შეინარჩუნოს სიმშვიდე და იმოქმედოს გონების კარნახით და კანონის ფარგლებში. თავისუფალი დემოკრატების განცხადებითვე, იმისათვის, რომ პროცესი ქუჩიდან შენობაში გადაიტანონ, საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს იწყებენ. პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანიაკი შეხვედრებს ვაშინგტონის ოფიციალურ წრეებში გამართავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შეშფოთებულია ნებისმიერი ნაბიჯით, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი ტელეარხის დახურვა. ასე უპასუხა რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენებისადმი ვაშინგტონის პოზიციის შესახებ რადიოსადგურ ამერიკის ხმის შეკითხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა. მან აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პროცესზე კომენტარს არ გააკეთებს, თუმცა დასძინა, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ტელეკომპანიის დახურვა ან პოტენციური დახურვისკენ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოში მედია სივრცეს მნიშვნელოვნად შეზღუდავს და ეს შეშფოთების მიზეზია. მარკ ტონერის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი ესაუბრა როგორც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ასევე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მარკ ტონერმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება ვითარების მშვიდად განხილვისკენ და დასძინა, რომ ხშირად შეერთებული შტატების მთავრობა ქებით იხსენიებს საქართველოს შეარსებულ მედია გარემოს, რომელსაც ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობა დადებითად აფასებს. რეგიონის ქვეყნებისთვის კი შეერთებულ შტატებს საქართველო მოჰყავს დემოკრატიის მაგალითად. ტონერის თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ დემოკრატიული მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეების თავისუფლების დაცვა, რაც დამოკიდებულია თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიაზე ხელმისაწვდომობაზეც. სოხუმში მიტინგების მიუხედავად სიტუაცია სტაბილურია და ბოლო ორი დღის განმავლობაში რაიმე ექსცესი არ მომხდარა. ამის შესახებ სააგენტო აფსნი პრესს განუცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლეონიდ ზიაფშბამ. მისივე თქმით, სამართალდამცავებს საკმარისი ძალა და საშუალებები აქვთ, რათა კანონის შესაბამისად აღკვეთონ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. აფხაზურმა ოპოზიციურმა პარტია ამცახარამ 21 ოქტომბერს სოხუმში გამართულ ყრილობაზე, რომელშიც 3000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ანტისახალხოდ გამოაცხადა, ეროვნული თანხმობისთვის ხელისშეშლაში დაადანაშაულა და რაულ ხაჯიმბას გადადგომა მოითხოვა. იმავე დღეს სოხუმში გამართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ხაჯიმბას მხარდამჭერთა მიტინგი. თავად ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ ვადის ამოწურვამდე გადადგომას არ აპირებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ქალების შეუცვლელი როლი კონფლიქტების დროს, ქალების სამშვიდობო მოლაპარაკებათა მაგიდასთან და ქალები ომის წინააღმდეგ პრევენციისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 უკვე 15 წელიწადს ითვლის. საქართველოში მისი მოთხოვნების დანერგვა 4 წლის წინ დაიწყეს და ახლა ახალი ნაბიჯებისთვის მზადების ეტაპიც დადგა. რა მიღწევები აქვს საქართველოს, რაში წაადგება მას სხვა ქვეყნების მაგალითები და რა გეგმები აქვს თბილის უახლოესი წლებისთვის? ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი, სოციალური მედიის მენეჯერი სალომე მოდებაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებების დაცვის სამდივნოს უფროსი ნატალია ჯალიაშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
With his same old same bed.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ჟურნალისტი, სოციალური მედიის მენეჯერი სალომე მოდებაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებების დაცვის სამდივნოს უფროსი ნატალია ჯალიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ ჩვენ სტუდიაში მოსასვლელად. სალომე წერს თავის ერთ-ერთ ბლოგში, რომ რეზოლუცია 13-25 მისთვის კარგა ხანს ამოუცნობად რჩებოდა, რადგანაც მისთვის აი ძალიან რთული იყო ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების ანიცნებების ერთმანეთთან დაკავშირება. რატომ იყო ეს სამიცნება შემთხვევაში შეუთავსებელი, სალომე? ეს მაინტერესებს თავდაპირველად და შემდეგ სად იპოვე გასაღები, რომლის მიხედვითაც უკვე ეს ცნებები ერთმანეთს დაუკავშირდა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ამ საინტერესო თემაზე მიწევს საუბარი. მართლა ახლახანს გავერკვიე ამ რეზოლუციის არში, ესე სრულფასოვნად და ალბათ ჯერ კიდევ ბევრი რაღაც რჩება ისეთი, რაც რეალურად პრაქტიკაში უნდა დავინახოთ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი თვითონაც მუშაობს ამ მიმართულებით, ქალებს ემშვიდობა სასწაულებზე, გვაქვს მიმდინარე აქტივობები, თუმცა მე არ ვარ პირადად ჩართული, არ ვიყავი აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. და სწორედ ახლახანს სექტემბერში ქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიგვეღო საერთაშორისო ტრენინგში, ეს არის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს შვედური ფონდი ქალები ქალებისთვის, ქვინა თილ ქვინა, ინდიველოპთან ერთად, საკონსულტაციო ორგანიზაციასთან ერთად.
ამ ტრენინგზე აუცილებლად თუ ლაპარაკებთ, უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ ახსნიდი შენი სიტყვებით ახლა რეზოლუცია 13-25?
კი, ახლა ზუსტად იმას ხოდი რომ სწორედ აი ამ ტრენინგზე მაგოცა შესაძლებლობა რომ ესე დეტალურად განგვეხილა ეს რეზოლუცია. იმიტომ ზოგადად როდესაც ფიქრობთ ხოლმე ომზე, წარმოგვიდგება კაცები, რომლებიც არიან შემთხვევაში სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი, არავით ხელში და ებძვიან ერთმანეთს. ესე ძალიან მარტივად რომ ახსნათ და ასევე ხედავთ ხოლმე ქალებს, რომლებიც იცავენ ბავშვებს, მოხუცებს, სხვა ქალებს ომის დროს. და ეს რეზოლუცია არის პირველი სწორედ ეს ნიშნული ან საერთაშორისო დოკუმენტი, სადაც ქალების საჭიროებებზე არის საუბარი, ანუ იმ საჭიროებებზე და იმ თქვათ პრობლემებზე, რასაც ქალები აწყდებიან ომის დროს. ანუ თქვათ კაცები კი არიან თავარი მოქმედი პირები კონფლიქტურ სიტუაციაში, მაგრამ ხშირად გვაუწყდება ხოლმე ქალები. და სწორედ ანუ ქალების საჭიროებებს და ქალთა ჩართულობას კონფლიქტის პრევენციისა და სამშვიდობო პროცესებში უსვამს ხაზს აი ეს რეზოლუცია.
მათი როლიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მთელ მათ მხრებზე გადადის შემდეგ მთელი ომის სიმძიმე, ზურგში ფრონტის ხაზის მიღმა, ბავშვების მოხუცების მოვლა და სამშვიდობოს გაღწევა და შემდეგ უკვე ალბათ პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ. ჩვენ ნატალიაც იყო ამ ტრენინგზე და მაინტერესებს თქვენი შთაბეჭდილებები, რამდენად მანამდე ვიცი რომ ამ საკითხებზე მუშაობთ, ცხადია თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე ეს ასეც იქნებოდა, მაგრამ შთაბეჭდილება, რომელიც თქვათ ახალი რაღაც დეტალებით თუ შეიძლება ეს თქვენი შთაბეჭდილება ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით?
ცალსახად, ანუ ძალიან საინტერესო ტრენინგი იყო. მე სალომეს ნარატივს, ასე ვთქვათ, სრულად ვეთანხმები, იყო ძალიან საინტერესო. ძალიან ბევრის მომცემი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს არის ის რეზოლუცია, რომელიც ჩვენთვის როგორც ანუ ეს ოპტიმისტურად ვთქვათ, პოსტკონფლიქტური ქვეყნისთვის, მაგრამ რეალურად ჩვენ ისე ვიმყოფებით კონფლიქტის სიტუაციაში.
ძალიან ფაზა არის.
ძალიან ფაზა არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივია. ეს რაღაცა თავიდან გააზრება, ასე რომ იმ ქვეყნების ჩვენ არ ვიყავით, მარტო ეს ტრენინგი არ იყო მხოლოდ საქართველოსთვის და საქართველოს დელეგაციისთვის. ეს იყო ტრენინგი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქართველებმა, კოლუმბიიდან იყო წარმომადგენლები, იყვნენ ასევე სამხრეთ სუდანიდან, ლიბერიიდან, მე მგონი კონგო. ძალიან საინტერესო იყო ამ ხალხის მოსმენა, მათი გამოცდილების გაზიარება. მინდა გითხრათ, რომ იმდან შემაწუნებელ ისტორიებს ვისმენდით ჩვენ, რომ ეცით რა შეიძლება, ერთი არის კიდე ამ საკითხებზე, აი მე დავინახეთ, მეტი ღიაობა. აი ამ ტრაგიკული ისტორიების ასე ვთქვათ, გაზიარება ბევრად უფრო ისეთი არის მიღებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ამ საზოგადოებრივ ჩვენ ვისაც შევხვდეთ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს, ვიდრე ჩვენთან ამ ტრაგიზმზე, რომელიც ქალებს აქვთ გადატანილი ომის დროს, თუნდაც უკანასკნელი 2008 წლის ომის დროს და შემდგომ პერიოდში, რაც განიცდიან ქალები, ჩვენთან ამაზე საუბარი სამწუხაროდ ისე ინტენსიურად არ მიმდინარეობს, როგორც ალბათ სასურველი იქნებოდა.
ზოგადად არ მიმდინარეობს, თქვა და ისე ტრაგიკულ ისტორიებს ლაპარაკი, თუ ქალებთან მიმართებით გულისხმობ.
იცით არის, უფრო ქალებთან მიმართებით, მოდით პირდაპირ ვიტყვი.
კი, ქალები მეორე პლანზე არიან, როგორც
ყოველთვის. კი, ქალი არ აღიქმება, ასე ვთქვათ, აქტიურ სუბიექტად ამ კონფლიქტის, არადა ქალი შეიძლება იყოს ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, მსხვერპლი, ოღონდ ბევრი მრავალმხრივი მსხვერპლი სხვადასხვა სიტუაციებში. ამაზე ვიცი, რომ სალომეს აქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, ჩვენი ჩასულები ვიყავთ ასევე პროექტების შესამუშავებლად და დასამუშავებლად. ჩვენ წარმოადგენთ რამდენიმე პროექტი, ჩვენ ძალიან საინტერესო პროექტები აქვს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს სრულად ისეთი ცერკიდა ეს აქტიურობაც რეგისტრობა არის ძალიან სასიამოვნო.
მიზანი რა იყო ამ პროექტების? ქალის გახსნა.
მიზანი სწორედ არის აი ამ ტრეინინგის პროექტი, ეს არის ასე ვთქვა, ეძახიან მაღალი დონის ტრენინგს. მიზანი იყო, რომ თითოეულ წარმომადგენელს შეემუშავებინა ის პროექტი, რომელიც იქნება 12 თვიანი და რომელსაც უკვე ის თავის ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ განახორციელებს. ბუნებრივია, რომ ეს უნდა ეხებოდეს 1325-ის რეზოლუციას.
ეს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხებოდა?
არა, ეს არ ეხება მხოლოდ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. ეს
იყო სახელმწიფო სტრუქტურებიდანაც იყვნენ წარმოდგენილი, სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობდნენ.
და ამიტომ გულისხმობთ თქვენს ქვეყნის პროექტი.
კი, ჩვენ ეს პროექტი, ჩვენ პროექტი, თუ შეგვიძლია მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, თუ გნებავთ.
არა, ახლა ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო. ანუ ჩემი პროექტი მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ პრემიერ-მინისტრს ყავს თანაშემწე ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საქმე.
Yeah.
გალოტანი სოფო ჯაფარიძე. გალოტანი სოფო ძალიან ცოტა ხნის წინ, ანუ ეს ხდებოდა შარშან, არა წელს უფრო სწორად, იყო, ასე ვთქვათ, ნომინირო დასახელებული იმ მექანიზმად, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანად, რომელმაც უნდა მოახდინოს ეს ეროვნული საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც ჩვენ გვაქვს 1925-ზე, აი ამ ჯგუფის კოორდინირება, ასე ვთქვათ, ის სათავეში ჩაუდგა ამ ჯგუფს. მე როგორც ადამიანის უფლებათა მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს
ხელმძღვანელი,
ასე ჩემი ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო უზრუნველყოს ბუნებრივია ფასილიტაციას გაუწევს ყველა იმ პროცესს, რაც იქნება საჭირო ამ სამუშაო პროცესში. როგორც ეროვნული მექანიზმის, ისე მოგეხსენებათ, შეიძლება მე კიდევ ვისაუბროთ ასე პრემიერის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან შთამბეჭდავ გამოსვლაზე, რომელიც მას ჰქონდა ნიუ-იორკში.
გაერეს გენერალური ასამბლეის 63 სესიის პარტნიორი.
იქაც გაჟღერდა ის მზაობა, რომ აუცილებელია შეიქმნას გენდერული თანასწორობის მექანიზმი, მუშა მექანიზმი, ეფექტური მექანიზმი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში.
იქ იყო კიდევ დაპირებები, ამ დაპირებებზე აუცილებლად გვეთმობა ლაპარაკი, რა სრულდება, როგორ სრულდება და ასე შემდეგ. თქვენს პროექტზე კიდევ რა
სიტყვა? ჩემი პროექტი ეხება შემდეგ, ჩემი პროექტი ეხება კოორდინაციას. ანუ ამ მუშა მექანიზმის, ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბების პროცესს. იმიტომ რომ 12 თვეზე არის ეს პროექტი სამწუხაროდ გაწეული, ჩვენ ვერ რაღაც ესეთ გრძელვადიანი მას ვერ წარმოადგენთ. რაღაც ბევრი იდეები არის ნამდვილად ეს განიხილება სხვადასხვა ფორმატით და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში. მაგრამ რახან მხოლოდ 12 თვეზე იყო ვიყავი შემოჭილი, ამდენად გადავწყვიტე, რომ ყველაზე უფრო რეალისტური რაც იყო და რაც ასე ვთქვათ, წინასწარ ზუსტად ვიცი რომ გაკეთდება და ეს შედეგი დაიდება, ეს სწორედ რაც უშუალოდ ჩემი მოვალეობა ისედაც აი ამაზეც გავაკეთე ჩემი პროექტი. ანუ თეთრი აი მექანიზმის შექმნა, კოორდინაცია, იქ სხვადასხვა ეტაპებზე სხვადასხვა საკოორდინაციო და საკონსულტაციო ჯგუფების, სამუშაო ჯგუფების მუშაობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ 1925-ის პრინციპები, ასევე იყო ჩადებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული, ანუ ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად
სამოქმედო
გეგმაში, რაც არის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, ჩემი სამდენო სწორედ აი ამ დოკუმენტების იმპლემენტაციაზე ახდენს მონიტორინგს და ჩვენ ამით კოორდინაციით ვართ ერთად დაკავებულები. შესაბამისად, ანუ ეს 1325 ჩვენც არისო უცხო, მაგრამ იმდენად რამდენადაც აი ეს ახალი სისტემა უნდა შეიქმნას, სადაც მეტი ჩართულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების.
რა თქმა უნდა. ჩვენ ძალიან
სალომესთვის კარიერია.
რა თქმა უნდა.
გასაგებია. სალომესთვის ახლა თავის პროექტზე, რომელიც აი სწორედ აი ამ ტრენინგის ფარგლებში შვედეთში თქვენი მოგზაურობის დროს წარმოჩინდა, ასე ვთქვათ.
თავი პირო, ჩვენ ანუ სამი კვირის განმავლობაში მუშაობდით სწორედ ამ პროექტებზე, ამ პროექტებს, პროექტ ცვლილების პროექტი, ანუ პროექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მოიტანოს ცვლილება. ანუ თქო აქტივობები ყოველდღე უნდა იყოს ისე გაწერილი, რომ ქვეყნის მასშტაბი, ანუ არა მხოლოდ თქო ორგანიზაციული განვითარებისთვის, არამედ
ზოგადადაც პროექტმა ცვლილება თუ არ მოიტანა ის
პროექტია. და მთავარი იყო კიდე რომ ყოფილიყო რეალისტური და დროში სწორად გაწერილი.
ასევე 12 თვიანი.
დიახ, ანუ საერთო ასე ლიმიტი, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ თქვა და 12 თვის მერე უკვე ეს ყოფილი დასრულდება. ანუ ყოველთვაში ჩვენი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ 12 თვით, იმიტომ რომ თქვა იქ პროგრესის შესახებ თქვა მუდმივად ვაწარმოებთ ჩვენ ინფორმირებას ჩვენი წანელების და ასე შემდეგ.
მაგრამ შეიძლება ბაზა შეიქმნას, რასაც შემდეგ
რომელიც გარკვეულწილად გახდება საპილოტე პროექტი შემდგომი განვითარება.
და რას გულისხმობს?
ჩემი პროექტი გულისხმობს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების შესახებ ამბების მოძიებას. ანუ მე ხშირად არ შემხედრია სამწუხაროდ ესეთი ამბები ქალებზე და გოგონებზე, რომლებმაც გამოიარეს ომი. ანუ რეალურად ძალიან სენსიტიური მასალები კეთდება ხოლმე ომის პერიოდში, თქვათ, როგორ გლოვობენ ქალები თავიანთ დაღუპულ კაცებს ხესტერთან. ზირთად ეს ყველაფერი, ანუ ქალის როლი ომში ჩნდება ხოლმე, თქვათ, ან ომთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, წლის თავებზე, ან თქვათ, რაღაც სპეციფიკურ კონტექსტში და არა თქვათ, დამოუკიდებლად აი ამ ქალების შესახებ ინფორმაცია. და რეალურად ქალები
ქალების შესახებ ინფორმაცია როგორ დადგნენ ისინი ფელს,
თქვათ,
ამის შემდეგ როგორ
გამოცდილება ომის, თქვათ, გავლენა მათ ცხოვრებაზე და შემდგომი რეაბილიტაცია, რაც რეალურად არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მათ იქნან თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრები.
მათი ამჟამინდელი ცხოვრება.
დიახ, დიახ, დიახ. და ანუ ძალიან რთულია, ვთქვათ, ესე პირდაპირ მისვლა და ვთქვათ, ადამიანებისთვის ახსნა, რატომ არის მათი ამბების ცოდნა სხვებისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რეალურად მე ვთვლი, რომ ძალიან ჩვენ არ ვიცით რა გამოიარეს ამ ადამიანებმა, რის ფასად უწევთ, ვთქვათ, დღეს ესე ყოველდღიურად ცხოვრება და თან ახლა ომის შემდეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი.
ეს პრობლემებსაც გამოავლენს და გამოავლენს ასევე იმპულსებს, რაც შეიძლება იყოს მისაბაძი, თქვა, ცხვებისთვის, იმისათვის, რომ იგივე გზაზე დადგნენ, თქვა, წარმატებული გზა თუ იყოს.
პრევენციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხალხთა
ჩართულობა ნებისმიერ გაწყვეტების მიღების ნებისმიერ პროცესში, ნებისმიერ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ქალების ხმის გაგება, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ ეს ყველაფერი. და პრევენცია, ნებისმიერ პრევენციული სახის ღონისძიების დასაგეგმად ბუნებრივია, რომ უნდა იცოდე რა გამოცდილება გიმისთვის, რომ
და ეს ქალები, როდესაც აღმოაჩენ შენ, მათი ისტორიები რა სახით გავრცელდება, ვთქვათ, როგორ იქნება ხელმისაწვდომი, იგებ მომათორე, ვთქვათ, წიგნის გამოშვება, ან რაიმე ბროშურის თუ როგორ?
რამდენიმე ეტაპს მოიცავს ეს ყველაფერი, ვთქვათ, მას შემდეგ რაც უკვე შევარჩევთ სამიზნე რეგიონს და ქალებს და გოგონებს, რომ თქვათ, ექნებათ სურვილი, რომ ვთქვათ, გაუზიარონ საზოგადოებას თავიანთი ცხოვრების დეტალები. ჩვენ გვაქვს გენდერული საინფორმაციო სააგენტო ჯინსკნეტი, რომელსაც გამოვიყენებთ როგორც აქტიურ საინფორმაციო მედია პლატფორმას ამისთვის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თვითონ რეგიონის მედია და ასევე თქვათ სხვა დაინტერესებული ჩვენი პარტნიორი მედია საშუალებებით დაგვეხმარონ მათი ამბების, აი ამ დევნილი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების და გოგონების ამბების საზოგადოებამდე მიტანაში. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა და გვაქვს ახალ ტრენინგები დაგეგმილი სტუდენტებისთვის და გეგმავთ ეს თქვა შეფუთვას, ეს შეფუთული მასალების გამზადებას, რომ თქვა შემდგომში, თქვა და იმ ჩვენი უშუალო მედია პლატფორმის გარდა სხვა საშუალებებსაც მივცეთ მიმართულება და თქვა
იყოს ეს ფრაგმენტული არის
საშუალება,
თქვა
იყოს ტრენინგი რომ კონდეს ამ ყველაფერს.
გასაგებია. რამდენი ადამიანი იყავით საქართველოდან ჩასული შვედეთში? ხუთი. ხუთივე ქალი.
ხუთივე ქალი.
იქაც სულ ქალები დაგვთ, ნე?
არა,
ხო? ანუ კაცებიც იყვნენ ჩარტო. აი მათი პოზიცია მაინტერესებს, ამდენად ადეკვატური იყო თქვა კონფლიქტებში ქალის როლის საქმე მათი მხრიდან.
მე ვიცი რომ იმ კაცების აზრი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ვისაც ჩვენ შევხვდით, იყვნენ წარმომადგენლები ლიბერიიდან, კონგოდან,
კოლუმბიიდან.
კოლუმბიიდან. არ მითხრა რომ მერმე გამოვაშეს ხო? იმგემეტე. ჩვენ რაც მოვისმენთ, გავისაინტერესეს ადამიანები და ძალიან მეგობრობ ასე ვთქვა მათთან უკვე. ძალიან ადეკვატური იყო, ანუ ძალიან ადეკვატური იყო და იცით რა კიდევ არის, აი ეს ასე ვთქვა, აი ამ საკითხებში გენდერულად სენსიტიური კაცების აზრი ყოველთვის არის ბევრად უფრო, როგორ გითხრათ, ბევრად უფრო სენსიტიურები არიან, მოკლედ გენდერულად სენსიტიური კაცები. გენდერის
მიმართ არის
უფრო მძაფრი ცალსახად.
ძალიან განიცდიდნენ, ანუ თავიანთ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ კონგოშიც, ლიბერიაში და კოლუმბიაშიც ახლაც მიმდინარეობს რაღაც გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციები და აი სამივე ქვეყნიდან წარმოადგენლები იყვნენ, თქვა ზოგი სამთავრობო უწყებიდან, ზოგი იყო ომბუდსმენის აპარატიდან იყვნენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ანუ იყვნენ კიდევ არასამთავრობო სექტორიდან და ყველა უსვამდა ხას კაცების როლის მნიშვნელობას და რეალურად დღევანდელ დღის წესრიგში, თქვა იგივე გაეროს დღის წესრიგში ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დგას, იმიტომ რომ ხშირად ახლა მეც როცა მიწას ხოლმე ლაპარაკი, თქვა ჩემს ბიჭ მეგობრებთან, არესმით, თქვა რას გულისხმობს ქალების როლი და რატომ ქალების როლი და იმათ ქონდათ ამის კარგი აღქმა ძალიან, იმის მიუხედავად რომ
ჩვენ საქართველოს ლაპარაკია თანასწორობაზე, თანაბარ უფლებებზე,
არა დაკნინებაზე, რომელიმე სკეზე, იმიტომ რომ
თუმცა იყვნენ წარმომადგენლები, ანუ მაგალითად აი კონგოდან ერთ-ერთი წარმომადგენელი კაცი, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა არის გაუპატიურების, როგორც იარაღის ომის ერთ-ერთი იარაღი არის გაუპატიურება დღესდღეობით და ეს არის, ნუ რა თქმა უნდა, რომ ახთან სრულ დემორალიზებას იმ ანუ მოწინააღმდეგე ბანაკის თუ რაც არის და აი ამ საკითხების მიმართ ეს აქტივობა, რაც ჩვენ დავინახეთ ნამდვილად ამ კაცების იყო ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ისინი თვითონ ცდილობენ რომ აუხსნან რამდენად აი უაზრობამდე ტრაგიკულია ხო ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანია კაცი კაცს უხსნიდეს რა არის სწორი და რა არის არასწორი, იმიტომ რომ ქალისგან ბუნებრივი რომ არსებობს ეს ძალიან
მოძრაობა. და თქვენი თავთა ხედვით ეს როგორი აქმა იყო მათი? მძაფრი ერთი, მაგრამ ადეკვატური,
ძალიან ადეკვატური, ძალიან ობიექტური, ძალიან მძაფრი, ძალიან თუ შეიძლება რომ ვთქვი, ხმარო დროული და თანამედროვე, ანუ ეს ნამდვილად მიყვება ყველა იმ გამოწვევას და ყველა იმ რაღაც ახლად აღმოჩენილ გამოწვევას და არის ძალიან ძროული ნამდვილად.
მათაც მოეთხოვებოდათ პროექტების შემუშავება,
რა? ათეთა თანაბარი პირობები ქონდა ყოველას, თუმცა სამწუხაროდ ყოველას პროექტი ამ ახლა ესე დეტალურად არ გვახსოვს, მაგრამ ზოგ ანუ ჩვენ იმ ქვეყნებისგან განსხვავებით, ანუ ზოგან არის თქვათ ეროვნული სამოქმედო გეგმა 1325-ის, მაგრამ ყველგან არ არის. ანუ სულ ქვედა ზღვარიდან იწყებენ, ახლა იწყებენ აი ამ აქტივობას და გარკვეულწილად ჩვენ პირიქით ვუზიარებდით ჩვენს გამოცდილებას ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე.
ჩვენ გარკვეულ რაღაც
საქართველოს 2011 წელს დაიწყო.
საქართველოს აქვს ეს სამოქმედო გეგმა,
უკვე სრულდება პირველი ეტაპი, პირველი 4-წლიანი ციკლი ამ წლის ბოლოს დასრულდება.
და სწორედ აი ამ ახლა შექმნილ მექანიზმში იგულისხმება, რომ აი სამოქმედო გეგმაც ბუნებრივია, რომ გახდება უფრო ესეთი პროდუქტური
გათვალისწინებული იქნება ალბათ წინაწლების ნაკლებობები და ამაზე გვექნება აუცილებლად ლაპარაკი, რის თქმასაც შევძლებთ აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მინდა რომ მიკროფონი დაუთმოთ ნინო როდონაიასის ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორეთას 13 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისთვის ხელი შეშლა შევრალდებული სასულიერობირი ირაკლი ვასილაია და კიდევ 3 ადამიანი გაამართლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა, მან გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად მიმდინარე მანიფესტაციის მონაწილეებს სასულიერო პირები და მათი მრევლის წარმომადგენლები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. 42 ადამიანი დაიღუპა საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთში დღეს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, ჟირონდის დეპარტამენტის ქალაქ ლიბურნთან ერთმანეთ შეეჯახნენ სატვირთო ავტომანქანა და ავტობუსი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყველა დაღუპული საფრანგეთის მოქალაქე იყო. ერაყის და ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა 70-მდე მძევალი გაათავისუფლეს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობიდან. პენტაგონის ინფორმაციით, გაათავისუფლებულთა შორის არიან სუნიტი არაბები, ერაყის უშიშროების სამსახურის 20 თანამშრომელი და თავად ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრები, რომლებსაც ლიდერები ჯაშუშობაში ადანაშაულებდნენ. პენტაგონის ინფორმაციით, მძევალთა გაათავისუფლების ოპერაციისას დაიჭრა ერთი ამერიკელი სამხედრო, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა. არსებული მონაცემებით, ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ჰავიჩთან გუშინ ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე წევრი, ხუთი კი დაკავებულია. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ვენაში იმსჯელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ თურქეთის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. ვენაში კონსულტაციის დაგეგმა განაპირობა მოსკოვში რუსეთის და სირიის პრეზიდენტების პუტინის და ასადის ამასწინანდელმა მოლაპარაკებამ, რომელმაც ვაშინგტონის უკმაყოფილება გამოიწვია.
Sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn. Sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Let's give love a try.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, უფრო ზუსტად შეგახსენებთ მათ. ისინი არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი, სოციალური მედიის მენეჯერი სალომე მოდებაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებების დაცვის სამდინოს უფროსი ნატალია ჯალიაშვილი. რეზოლუცია 1325 ადასტურებს ქალთა როლის მნიშვნელობას კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მოგვარების კუთხით მშვიდობის მშენებლობის გზაზე. დოკუმენტი ხაზს უსვამს ქალთა თანასწორი მონაწილეობის უფლებას მშვიდობის შენარჩუნებისა და დამკვიდრების პროცესში. ამასთან ხელმომწერ ქვეყნებს მოუწოდებს უზრუნველყონ ქალთა როლის გაძლიერება გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. აი, რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში? მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ. რამდენად აქვთ ქალებს აქ ჩვენთან საქართველოში საშუალება სრულფასოვნად გამოიყენონ თავიანთი ეს უფლებები?
ეს საკმაოდ ცოტა კომპლექსური შეკითხვა არის.
მიყვეთ ნაშალა.
თან აქვთ გარკვეულ შემთხვევებში, თან არ აქვთ. ეხლა ჩვენი ქვეყნის გამოსვლებით, ანუ ესეთი ჩემპიონი უწება, რომელიც არის 1325-ის შესრულების, 1325-ის სამოქმედო გეგმის შესრულების კუთხით, ნამდვილად არის თავდაცვის სამინისტრო. უამრავი რამე გაკეთდა და ნამდვილად, ანუ ესეთი ყველაზე წარმატებული მაგალითი ჩვენ შემთხვევაში ნამდვილად არის ეს უწება. მაგრამ არის უამრავი ესეთი გამოწვევა, რომელიც გულისხმობს სწორედ აი ჩართულობას. ჩართულობის მხრივ არის ბევრი პრობლემა, რომელზეც რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს და იფიქროს, მაგრამ ეს მიდის ძალიან ისეთ დღეს ამბობდი სწორედ სხვა შეხვედრაზე, რომ რაღაც ძალიან ეგზისტენციალური პრობლემა გამომდა მიდის. ის რომ ამ ქალების კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების სტიგმატიზაციის პრობლემა არსებობს და თვით სტიგმატიზაცია, ანუ თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ, რაღაცა ესეთი სოციუმიდან, თუნდაც იგივე გაუპატიურება მაგალითად, რაც ნამდვილად ხდება, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენს კონფლიქტებში არ ხდება და ეს ყველა დანარჩენ სამყაროში ხდება და ჩვენთან არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამის შესახებ უბრალოდ არ ვისმენთ ყოველდღურად, ბუნებრივია რომ ეს ხდება, მაგრამ ამაზე ჩვენთან არ ლაპარაკობენ ეს ქალები. სხვერპლი ქალი ჩვენთან უფრო ნაკლებად ლაპარაკობს, ვიდრე თუნდაც იმ ქვეყნებში, სადაც აი ჩვენ ყველაზე უფრო ესეთი უახლოესი ჩვენი გამოსვლა ამ ტრენინგის მხრივ, ძალიან ძალიან დიდი არის მათთან აი ჩართულობაც. ცეთა აი უფრო როგორ გითხრათ, აი ან შეიძლება სასოწარკვეთილებისგან ნაკლები წინაღობა აქვთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არაფერი აღარ დარჩენია. თქო ნამდვილად ძალიან ძალიან ძიმე ისტორიები მოვისმინეთ იქ ჩვენ, ძალიან ძიმე, მაგრამ დარწმუნებული ძალიან მინდა ჯეროდეს, რომ ჩვენთან ასეთი ისტორიები არ ხდება, მაგრამ
ომია
ბუნებრივია და აი ამ ქალთა ჩართულობისთვის ნამდვილად არის უამრავი ახალი ინიციატივა გასატარებელი და აი სწორედ ამისთვის არის აუცილებელი, რომ რაც შეიძლება სტრაფად და ეს ძალიან ფორსირებულად რეჟიმში მიმდინარეობს უკვე აი ამ გენდერული მექანიზმის.
ა მექანიზმი აუცილებლად თვითონ უბრალოდ მაინტერესებს რა მონაკვეთს გულისხმობთ, რა ფრაგმენტს, რა ეტაპს, რომ ქალების ჩართულობა უნდა გაძლიერდეს, როდესაც ბრძანებთ. მაინტერესებს ეს არის პრევენციის ეტაპი უფრო?
ყველა ეტაპი პრევენციის ეტაპი. პრევენციის ეტაპზე როგორ შეიძლება, ანუ რა არის ეს პრევენციის ეტაპი? ხო შეიძლება რაღაც ესე სიტყვა გაიგოს ძალიან ბევრ მომს.
მაგალითად სახალხო დიპლომატია.
მაგალითად გადაწყვეტლების მიღების პროცესში ჩართულობა. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, ძალიან წარმატებული შემთხვევები, ხოთა შვედეთში ვიყავით სწორედ მაშინ, როდესაც შევიტყვეთ
გენდერული კვოტის
მხარდაჭერის შესახებ და ასევე ერთ-ერთ თვითმართველ მასში, სად იყო, რომ არ შემეშალოს,
ახმეტეს
კონკრეტ. ანუ მაგრამ მაინც ძალიან დაბალია ეს ჩართულობა და თუ ასე ვთქვათ, აი ამ კონფლიქტის შედეგად კონფლიქტის მსხვერპლი ქალი არ იქნება ჩართული ამ პროცესებში თვითონ თავისი გამოცდილებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ჩვენი გამოცდილებით ვცდილობთ, ხო, ბუნებრივია რაღაცა ცვლილების შექმნას და ამისთვის საჭირო ნიადაგის შექმნას, ის თავისი გამოცდილებით უნდა იყოს წარმოდგენილი და თავისი ამ მიმართულებით მუშაობა ნამდვილად მიმდინარეობს და ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. დამაში არ შეიძლება მხოლოდ იყოს ერთ მხარეს სახელმწიფო უწყებები იყოს იქ აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო მასა ყველა ეს უნდა მოხდეს რაღაცა ძალიან დიდი თანამშრომლობის ხარჯზე.
აი ამ შეკითხვის შემდეგ უკვე თქვენ მოგეცემათ საშუალება რომ ილაპარაკოთ თქვათ რა კეთდება ამ მართულებით ხალომისმინდა მანამდე ვკითხო რატომ არის მნიშვნელოვანი საალუმე გადაწყვეტილებების მიღების სადავეებთან ქალების მიშვება და რამდენად მუშაობს სახალხო დიპლომატია თქვათ რამდენად წამყვანი ძალაა ქალი აი სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში ჩვენთან
ჩემი აზრით დღესდღეობით იქიდან გამომდინარე რომ ქალები არ არიან ასე ფართო წარმოდგენილი თქვათ ესეთ ოფიციალურ გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე იმ რაოდენობით რაც თქვათ ესეთ ცვლილებების მოსატანად იქნებოდა საჭირო სახალხო დიპლომატიაში ქალების როლი არის ასე თუ ისე ნათელი იმიტომ რომ გარკვეულწილად თქვათ
ეს მაგრამ შენს ბლოგში ვნახე მაგალითად ასეთი რამ რომ 2000 წლიდან დღემდე ქალები მხოლოდ 7-9% წარმოადგენენ
აქ იგულისხმებოდა ხა ეს მოლაპარაკებების პროცესი თქვათ აი მოლაპარაკებების მაგიდა თქვათ აი ჩვენ გვაქვს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი სადაც სამი ქალი არის ჩართული IPRM ინციდენტების პრევენციისა და მათ რეაგირების
მექანიზმებზე.
ეს არის უფრო ოფიციალური
შავშანი დედები რომ ერთმანეთს ხვდები ამ თქვა აფხაზები
ქართველები. ერთგნეთის საზღვარზე რომ თქვა აი ჩვენ ლობირებით მაგას გარკვეულწილად და თვითონ აი ინციდენტების პრევენციისა და მათ რეაგირების მექანიზმების ფარგლების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ფარგლებში არის ხოლმე შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთანაც ჩვენც ვართ ჩართული და იქ ხშირად გაჟღერ, ბევრჯერ გაჟღერ და ეს აუცილებლობა რომ თქვა სახალხო დიპლომატია გაძლიერდეს რადგან არ ხერხდება თქვა ქალების ჩართვა და ქალების ჩართვა გარკვეულწილად იმიტომ არ ხერხდება ოფიციალურ პროცესებში უბრალოდ არ არიან ქალები თქვა წარმოგენილი
ისეთი რაოდენობა არ აქტიურობენ ეს არის საინტერესო კაცებს რომ მკითხოთ თვითონ ქალები არ აქტიურობენო და ამდენად
მე მგონი რა ცოტა სტერეოტიპული მიდგომა
ალბათ სტერეოტიპული მიდგომა და დარწმუნებული ვარ ამაში რომ ქალებს ყველაფერი შეუძლიათ კაცების
როდესაც ჩვენ
ნაირად და კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება უკეთესადაც
იცით რა რა ასე ვთქვა ჩვენ არ ვამბობთ რომ თქვა ამას უკეთ შეუძლიან იმას უარესად უბრალოდ ორივე
საჭიროა როდესაც აი მაგალითად გუგული მაღრაძე ამბობდა რომ დეპუტატი გუგული მაღრაძემ რომ 5-10 ჯერ უფრო ძლიერი უნდა იყოს ქალი რომ დაიკავოს იგივე პოზიცია ამას გულისხმობ უბრალოდ
ანუ თქვა ახალბათ მაინც მომიწევს ცოტათი შევეხო იმ გენდერული კვოტის მნიშვნელობას რა რამაც შეიძლება მე უკვე გააძლიეროს ეს ქალების ჩართულობა თქვა პოლიტიკის და გადაწყვეტილების მიღებ ზე უბრალოდ როდესაც ლაპარაკობთ და მხარს ვუჭერთ ამ გენდერული კვოტის შემოღებას ამით ვაძლევთ საშუალებას ქალებს რომ გამოჩნდნენ და მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესებში. თქვენ არიან რა თქმა უნდა ქალები რომელსაც ურჩევნიან რომ დარჩნენ დიასახლისებად ამ
ქალები
არის საუბარი დიახ არის საუბარი იმაზე ვისაც უნდა ვიცვლის რომ შეუძლია შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და შეცვალოს თქვათ თავისი ასე თემის დონეზე ქალების მდგომარეობა და ზოგადად წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში. იმიტომ რომ როდესაც 50%-ზე მეტი მოსახლეობის არის ქალი და რეალურად არ არის თქვათ ქალების საჭიროებები დაკმაყოფილებული აი რეგიონის დონეზე, თემის დონეზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენც ხვდებით რეგიონებში ჩვენს ქალებს ანუ აქ ძალიან ბევრი საჭიროება, რადგან თქვათ ყოველთვის ვერ საუბრობენ თქვათ კაც წარმომადგენელთან, უბრალოდ იმიტომ რომ ვერ უხსნიან აი ამ რაღაც კონკრეტული პრობლემის მნიშვნელობას და იგივე გენდერულად დაბალანსებული როცა იქნება უკვე ბიუჯეტი თუნდაც აი ეს თემის დონეზე, თქვათ ქალების ჩართულობის გარეშე ცოტა რთულია რომ თუნდაც გენდერულის ანუ გენდერულად დააბალანსო ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ქალმა უნდა წამოწიოს გარკვეული საჭიროება. ანუ ეს არის უბრალოდ დემოკრატიული პროცესების თანმდები, გარკვეული ნაწილი, რომ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ დაიცვან მათი ქალი ამომრჩევლის
უფლებები,
ინტერესები და საჭიროება.
გასაგებია, უფრო იყო წარმოადგენელი ქალების ხმა, თქვა თუ უფრო მაღალ დონეზე გადაწყვეტილებების მისაღებ დონეზე. მოდით ახლა გადავხედოთ, აი ნატალიას დავპირდი რომ ექნებოდა საშუალება ამ მექანიზმზე უფრო მეტი ელაპარაკა და 2015 წლიდან ჩვენ გვჭირდება ახალი სამოქმედო გეგმა 1325 რეზოლუციის შესრულების თვალსაზრისით. როგორი იქნება ეს გეგმა, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა ამ გეგმაზე? ეს მაინტერესებს, რამდენად ჩართულია თქვა არასამთავრობო სექტორი და კოორდინაცია როგორ ხდება და როდის უნდა მოველოდეთ ამ გეგმას?
იცით რა შეიძლება ანუ ამ გეგმის განახლების პროცესი ესე ჯერ დაწყებული არ არის, თუმცა არის შიდა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გამოთხოვა იმ უწყებებიდან, რომლებიც არიან პასუხისგებელი უწყებები, უნდა დაიდოს ბუნებრივია, რომ ის ანუ შეფასების დოკუმენტი იმ სამოქმედო გეგმის, რომელიც დღეს მოქმედია ისევ. ამ შეფასების შემდეგ უკვე იქნება ბუნებრივია, და ეს დამოჯერეთ, რომ იქნება ყველაზე უფრო ინკლუზიური პროცესი, რაც ან ჩვენ ყოველთვის ამას ხაზს უსვამთ და ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეფასების ეტაპი როდის იქნება?
წლის ბოლომდე.
წლის ბოლომდე იქნება შეფასების ეტაპი და ნამდვილად გვექნება ახალი გეგმა უკვე მომავალ წელს.
ნამდვილად, უბრალოდ ეხლა ზუსტ თარიღები ცოტა რთულია ნამდვილად საუბარი, მაგრამ ეს პროცესი ანუ არის მიმდინარე მუშა პროცესი და ნამდვილად ან ჩართულობაც გარანტირებულია მაქსიმალური არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ასევე შეაქვს UN Women's წარმომადგენლობა საქართველოში, მათ ძალიან ისე ძალიან აქტიურად გვე თანამშრომლებით და ანუ ეს პროცესი არის მუშაობის მიმდინარე პროცესი.
რადგანაც აი თქვათ დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებების დაცვის სამდინოს უფროსი, მინდა ისევ მას ვკითხო იმ ძირითადი აქცენტების შესახებ, თქვათ რაც პრემიერ-მინისტრმა დასვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ფარგლებში სოფლიო ლიდერების შეხვედრაზე გამოსვლისას. ჩვენ გვახსოვს ეს შეხვედრა. მოდი ჯერ თქვათ უშუალოდ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, თქვათ იქ თქვა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ახალი სამოქმედო გეგმა გვექნება, უფრო დახვეწილი გეგმა იქნება ეს, და იყო ესეთი აქცენტი ასევე, რომ ჩვენ ყავსო გადაწყვეტილების მიღების ვთქვათ სადავეებთან ქალები, იგივე თავდაცვის მინისტრი იყო დასახელებული, იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე,
ესენი არიანო მოხსოს როგორც თქვა, ყველაზე აქტიურები
ხო, ყველაზე ხო წარმატებულები ყოველ შემთხვევაში ასეთი რაღაც იყო ნათქვამი. აი ჩვენ გავაფართოვებთ გენდერის ინსტიტუციურ მექანიზმებს, რისთვისაც ჩემი ხელმძღვანელობით შეიქმნება და შესაბამისი რესურსებით უზრუნველყოფილი იქნება გენდერულ საკითხებზე მომუშავე უწყებათშორისი კომისია. აი ეს სიტყვებიც პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის ამ ტრიბუნიდან წარმოთქვა და აი ამ კომისიის კონტურებზე მაინტერესებს.
ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქონდა მოიწვიოთ სოფო ჯაფარიძე პრემიერის თანაშემწე ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში. სწორედ სოფო არის, ასე ვთქვათ, ის ადამიანი ამ
რეგოლი მთავარი ხო?
დიახ, აპარატში, რომელიც სწორედ აი დღეს მუშაობს აი ამ ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნაზე თუ დახვეწაზე. ხშირ შემთხვევაში არსებობს უკვე რაღაცა მექანიზმები და არსებული ფორმატები და უბრალოდ აი ამის დახვეწაზე და ესეთ კომბინირებაზე არის საუბარი, რომ იყოს რაღაცა ერთი გამართული ეფექტური მექანიზმი ამ ყველაფრისათვის. ასე რომ სოფო უფრო დეტალურად მოგიყვებათ ნამდვილად ამის შესახებ. მე უბრალოდ შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს მექანიზმი. გვაქვს მოგეხსენებათ, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო არსებობს პარლამენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფორმატი, ოღონდ მაშინ რა ქვია,
საკანონმდებლო
დონეზე და ასეთი, ანუ ამ იმისათვის, რომ რაღაც ეს იმპლემენტაცია გაკეთდეს, ცა განხორციელდეს, ბუნებრივია, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ რომ დაიღოს თავისთავზე გარკვეული ვალდებულებები. ნუ ეს ვალდებულებები გაიწერება შემდგომ სამოქმედო გეგმის სახით თუ რაიმე სახის ესეთი რეზოლუციური სახე იქნება, ეს უკვე ეს დღევანდელი აი სწორედ ახლა მიმდინარე სამუშაო პროცესის შემდეგ ჩამოყალიბდება.
წინ მიდის ეს პროცესი?
წინ ნამდვილად
გადავხედოთ, თქვა და აი ბოლო
წლებში კი წინ მიდის, ცალსახად მიდის, იმიტომ რომ ის საშინელი პრობლემა, რაც გვაქვს ჩვენ და შარშანდელი სტატისტიკა იყოს სრულად შემაშფოთებელი, ფემიციდის მხრივ და ოჯახსალადობის მხრივ, ქალთან სოფო სწორედ ხელმძღვანელობს უწყებათა შორის საბჭოს, ოჯახსალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორის საბჭოს. ჩვენ ასევე სწორედ ჩემი სამდივნო არის უწევს, ასე ვთქვათ, კოორდინაციას იმ სტატუსის მიმნიჭებელს, სხვეპლის სტატუსის მიმნიჭებელ ჯგუფს, რომლის მეშვეობითაც შემდეგ უკვე ოჯახსალადობის სხვეპლი გადადის, ანუ შეუძლია ამ სტატუსის შემდეგ რომ ისარგებლოს თავშესაფრით და იმ სერვისებით, რომელიც ყოველ თვიურად ნამდვილად იზრდება. აი თავშესაფარში არსებული სერვისები
რა თქმა უნდა პროცესი წინ წავა.
ეს პროცესი წინ მიდის ნამდვილად, ეს პროცესი იყო რაღაცა პერიოდი გაჩერებული, მაგრამ ეს პროცესი და ასე ვთქვათ თავიდან ახალი ძალა მოიწება და ახალი ძალა.
აი სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებაზეც გამახვილა ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა 2014 წლის 20 ივნისს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა სტრასბურგში ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს მიერ 2011 წელს დამტკიცებულ კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. მას შემდეგ აი ამ რატიფიცირებას ელოდება
საქართველოს.
კი, ველოდებით. ყველა თითქოს 2014 წლის ბოლოსკენ ველოდებოდით, შემდეგ გადაიდო ეს პროცესი. ახლა რა მდგომარეობა ამ ხრივით
ნაბეჭდება? ძალიან საკმაოდ მოცულობითი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელსაც მუშაობდა იუსტიციის სამინისტრო და რამდენადაც მე ვიცი, ეს არის უკვე პარლამენტში გადასამილი განსახილველად, ასე რომ დასრულებული, ასე ვთქვათ, ის ეტაპი, როდესაც აი რაც იყო გასაკეთებელი იუსტიციის სამინისტრო, რაზეც მუშაობდა, რომ მოემზადებინა აი ყველა ჰარმონიზება მოხდარიყო ჩვენი კანონმდებლობის იმ გამოწვევებთან და იმ მოთხოვნებთან, რასაც კონვენცია გვალდებულებს და
ეს დამატება ხომ არ გიეთ ამ უშუალოდ მექანიზმთან და ამ კოორდინაციასთან მიმართებით? თუ
საკმაოდ ხო რთული მექანიზმია, ძალიან ვრცელი თემა, ალბათ
ამ დეტალებში ვერ ჩავყავთ.
ეს გადაცემა დაჭირდება ნამდვილად ამას, როგორ არის ეს მთელი ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმი.
ვერჯერ ქონი ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკი, კიდევ ვერჯერ გვექნება აუცილებლად. სალომეს მინდა ვკითხო, თუ ადევნებდა თვალყურს თქვათ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას გაეროს
ზუსტად შეტანის პერიოდში განვიდა პრემიერ-მინისტრი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი განცხადება, იმიტომ რომ რეალურად თქვა ჩვენ კი გვაქვს პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭო, თუმცა რანდომადად ჩვენთვის ცნობილია რომ ძალიან იშვიათად ახერხებენ თქვა შეკრებას და ანუ ამას კიდევ სჭირდება უფრო მეტი თქვა ინიციატივა და ინტერესი მათი მხრიდანაც და თქვა ალბათ მოსახლეობის მხრიდანაც, რომ უფრო უკეთ გადაიჭრას ეს საკითხები, რაც რეალურად თქვა რისკად ჭირს შეიძლება გენდერული თანასწორობის საბჭოს, იმიტომ რომ იგივე ეს გენდერული კვოტის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივაც გარკვეულწილად ანუ ამ გენდერული საბჭოს ლობირების საგანი უნდა გახდეს და ძალიან მისასალმებელია რეალურად მექანიზმის შემუშავება.
მე ისიც ყოველთან დაკავშირებით დავამატებდი, ძალიან ის არის სასიამოვნო. დღემდე მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურს დღემდე მოსდის, ასე ვთქვათ, კომპლიმენტები ამ სიტყვასთან დაკავშირებით, პრემიერის ამ სიტყვასთან დაკავშირებით. მართლა ძალიან შთამბეჭდავი და იმედის მომცემი და ძალიან ესეთ ემოციურად ამოხტული იყო და კარგია, რომ ანუ ამ თემას აქვს ეს პოლიტიკური ნება, არის აი ეს გადაწყვეტილება უკვე და ანუ აი ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გენდერი იყო
ჩვენ სვანელებს და მაყურებლებს რომ არ მოიჩვენოთ რომ ჩვენ რაღაც მაღალფარდონად ვაპარაკობთ ამ საკითხებზე, უნდა ვთქვათ ალბათ რომ ეს ელემენტარულად დადის ისეთი საკითხების დონეზე, რაც უშუალოდ მათ ეხებათ, როგორიც არის მაგალითად წყლის მიღება მაშინ როცა მათ ეს სჭირდებათ, თქვათ, რა ვიცი, ათასნაირი საჭიროება, განათლება, ჯანდაცვა, ასე შემდეგ.
ძალიან მარტივი მაგალითია, თქვათ, საფეხბურთო მოედნის პარალელურად, თქვათ, გოგონებისთვის, რაიმე, თქვათ, ან მაგიდის ჩოგბურთის მოედნის გახსნა, ანუ ეს არაფერი გენდერული ბიუჯეტირების საკითხი, დასაკვირვებია, ხო? კი, უბრალოდ ჯერ ძალიან ასე ცნობიერების დონეზე არის საჭირო და ალბათ ხო, ანუ ეს მომავალი თაობები ხო ვისაც ხედა, უფრო კარგად ერკვევიან.
ყოველშვიდაში ყოველდღიურად რა პრობლემებსაც აწყდებიან, იქნება ეს თქვა გაზმომარაგება, წყლის პრობლემები, ელემენტარული გზის საკითხები, ტრანსპორტი, ყველაფერი შედის რეზოლუციაში 1325.
ასევე 1325 და კიდევ არსებობს უამრავი საერთაშორისო მექანიზმები, საერთაშორისო ასე თქვა ხო მექანიზმები, რითაც ეს წოდებული გენდერული მეინსტრიმინგი არის, ეს არის ისეთი რაღაცა, რომელიც არის მართლა ძალიან გამჭვირვალე.
ანუ ქალებს და კაცებს რომ ეხებათ ისეთი, ანუ მეინსტრიმინგი მექანიზმი, ანუ ეს არის ყველაფერი ალბათ ცარტული სიტყვები, რაც აი ესე თუ კი არ ხარ უფრო აქტიობების დონეზე ჩახედული, ძალიან რთულია და ზუსტად აი ამ ტრენინგმა სამი კვირა დამჭირდა მეც პირადად, რომ კიდე უფრო კარგად ასე მარტივ ადამიანურ დონეზე გამერკვია რაღაცები და ანუ
რომ ეს არის ჩვენი
კონტექსტი არის ქალების და კაცების საჭიროებები თქვა და არა ხალხე
თანაბარი საჭიროება
ეს რეზოლუცია თქვა იმიტომ ეხება განსაკუთრებით ქალებს რომ უბრალოდ ომის და კონფლიქტურ სიტუაციებში ქალებს ცოტა სხვა კუთხე განვიხილავდით მანამ და იმ 2000 წლამდე და ახალ რეზოლუციაში თქვა შეიძლება რომ მე ძალიან საინტერესო 2022 სახელწოდებით სულ ახლა ხანს მიიღეს აი ახლა თვარჩდების სექტემბერში კაცების როლზე არის ხაზი გასმული ანუ კაცების ჩართულობა ქალების საკითხების წარმოწევაში
რაღაც
საუბრობს. დიახ, კი, ანუ ეს პროცესი ორმხრივია და თქვა თარგულისხმობს რომელიმე
სამარი. და გულისხმობს
თანაბარ
ხელმისაწვდომობას. მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. და შევაჯამოთ.
შევაჯამოთ უბრალოდ აი ქალებს რა.
There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
დება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები და ჩვენ ახლა უნდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა გვრჩება სულ რაღაც 3 წუთი ამისათვის და ბოლოს მინდა კითხოთ აი ქალები რა მოეთხოვებათ ქალებს თქვათ იმისათვის რომ თვითონვე შეცვალონ თქვათ თავიანთი ხელი მიუწვდებოდეთ თავიანთ უფლებებზე რასაც თქვათ სთავაზობს ამ შემთხვევაში გაეროს რეზოლუცია ნომრით 1325 საუბრობ
მე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი რაც ვისწავლე არის ის რომ ჩვენ ყველანი ვართ ცვლილებების აგენტები და თუკი ჩვენ თვითონ არ გავიაზრეთ რა გვინდა რა უფლებები გვაქვს და რატომ გვჭირდება ამ უფლებების გამოყენება იმისთვის რომ ჩვენი ცხოვრება გახდეს უკეთესი ძალიან რთულია რომ რაღაცას მივახციოთ და შევცვალოთ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება და კარკოტლას დაგმეგონი გვაქვს ეს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა რაც ასევე სახეზეა და ძალიან ბევრი პროგრამა ხორციელდება იმისთვის რომ ქალები გააქტიურდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ იმ ქალების თქვა ადგილობრივი თქვა რეგიონში მცხოვრები ქალების გაძლიერება პოლიტიკურად ეკონომიკურად ცნობიერების დონეზე რომ მათ შექმნან თავი დაიწყონ ცვლილება თავიანთი ოჯახებიდან და შემდგომ უკვე შეეძლოთ თქვა მიმართვა სწორ ადამიანებისთვის თავიანთი პრობლემების ადვოკატირების მიზნით და აუცილებლად
გასაგებია. ნატალია, ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, სულ 9 წუთი იქნება ჩაეტიოთ.
აი რა სწორედ სალამობ რაც ჩამოთავლა, ამ ყველაფერში ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან პირველ რიგში ნება. თავრო ანუ ესე თქვა პოლიტიკური ნება რაც არის ძალიან კაფიო და ძალიან ძლიერი და ძალიან ენერგიული. ჭირდება სწორი სტრატეგიული დაგეგმარება, ამ ყველაფერში ჭირდება დაგეგმვა. და შეიძლება ბუნებრივია შემდეგ უკვე აღსრულება.
და ქალების ჩართულობა.
ქალების ჩართულობა ამ ყველაფერში.
ეს თავარი საკითხია. ამიტომ ქალებს და ვურჩევთ
ასეულობა. ანუ ეს ყველაფერი პოლიტიკური
საკადრო ხდება.
და აი ეს მთელი სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს.
ახო, ხო, მათი დრო.
გასაგებია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სალომე მოდებაძე და ნატალია ჯალიაშვილი. ეს იყო გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ლევა კუნჯულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახსნათ. კარგად ჯანდებოდეთ.